Garbė Jėzui Kristui. Čia laida Jo žaizdomis išgydyti. Šiandien laidoje kalbėsime apie palaiminimus. Dalyvauja mūsų pokalbėje Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius, Kauno arkivyskupijos egzortistas kuningas Kęstutis Rugevičius, sesuo Dovida Milda Jaugelytė, taip pat Margarita Poluškinienė ir laidą veda Sielovados bendruomenės gailestingumo versmė vadovė Vilma Karvelienė. Taigi malonu su jumis susitikti ir pasveikinti su naujaisiais viešpaties metais.
Iš tikrųjų, mūsų pasaulis yra labai toks nerimastingas ir ieško, ko nėra pametęs. Šiom dienom paprastai žmonės dėja sveikina vieni kiti su įvairiausiais gyvūnėlių metais. Kokio paršelio, pavyzdžiui, ar kokio arklelio, ar dar kokio gyvio, kokios gyvatės. Mesgi krikščionės sveikiname jūs su viešpaties metais. Ir bažnyčia visus naujuosius metus pradeda ypatingų viešpaties palaiminimų, žinomų dar iš Senojo testamento.
Viešpats te laimina ir te saugo tave. Viešpats te nušviečia tave savo veidu ir te būna tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave maloniai ir te suteikia tau ramybę. Skaičių knyga, 6 skyrius, 23-26 eilutės.
Ir pirmąją metų dieną, kai bažnyčia šventė Marijos Dievo gimdytojos iškilmę, girdėjome šitą palaiminimą pirmajame skaitinyje. Prasminga šio palaiminimo žodžių klausytis, pradedant naujuosius metus, kad jie lydėtų mūsų kelionę laike, kuri prieš mus atsiveria. Šie žodžiai suteikia jėgų, drąsos ir vilties. Tai ne iliuzija, paremta netvirtai žmonių pažadais. Tai ir nenaivi viltis, kuri žada geresnę ateitį vien dėl to, kad tai ateitis. Šios vilties prasmė glūdi Dievo palaiminime, meilingos Dievo globos ir jo rūpestingos apvaizdos kupinėme palaiminime, kuris yra pats geriausias linkėjimas bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. Šiame palaiminime glūdintis linkėjimas galutinai išsipildė Marijoje, moteryje, kuriai buvo skirta tapti Dievo motina. Joje jis išsipildė anksčiau nei visose kitose kūriniuose. Ir pirmasis palaiminimas Evangelijoje yra skiriamas tikėjimo motinai Marijai. Pasakyta, jog palaimintai tikėjusi, kad išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Todėl pasigilinkime šiandien į palaiminimus, kas tai yra, kas yra palaiminimas, ko reikia, kad jis būtų veiksmingas mūsų gyvenime. Margarita, prašau.
Iš tikrųjų, turbūt tikrai reikėtų išsiaiškinti pirmiausia, kas yra pats palaiminimas. Ir tam mes turėtume gal paieškoti prasmės pačioje žodžio prasmėje. Jeigu mes pasižiūrėsime jo lotynišką atitikmenį benedikcijo arba rusiškai blago Slovenija, tai reiškia vieną ir tą patį. Tai yra laimės linkėjimo, laimės kalbėjimas, gerasis kalbėjimas, gėrio išsakymas. Ir netgi lietuviškas žodis laiminti reiškia vieną ir patį svarbiausią dalyką, tai yra laimės linkėjimo, laimės žmogui. Taigi, kas yra iš tikrųjų tas linkėjimas? Tai yra linkėjimas pačios didžiausios laimės žmogui, kuri tik tai įmanoma. O toji laimė tai yra vienybė su Dievu. Mes krikščionės tai labai gerai žinome ir ne tik krikščionės Senojo testamento žmonės, taip pat jie žino, kad didesnės laimės už bendrystę su Dievu nėra ir būti negali. Taigi iš tikrųjų didžiausia laimė, kai Dievas yra su manimi, Dievas ateina į mano gyvenimą. Laiminti tai reiškia kviesti Dievą į žmogaus gyvenimą, kviesti ir linkėti, kad Dievas pasiliktų su juo visais gyvenimo atvejais, varge ir džiaugsme. Ir iš tikrųjų laiminantis žmogus, jis yra tik malonės tarpininkas. Pats iš savęs jisai nelaimina, jis negali nieko suteikti, nes visokių turtų dosnus viešpas tik vienas gali suteikti žmogui tai, ką jisai duoda. Iš tikrųjų, laiminti gali visi. Mes žinome, kad bet kas gali linkėti, nes iš esmės, iš pačios esmės, giluminės esmės, laiminimas tai yra malda. Tai yra kvietimas Dievo į žmogaus ar žmonių gyvenimą. Bet paprastai, išoriškai teikiant palaiminimą su išoriškais ženklais, tai daro žmonės turintis tam tikrą autoritetą, nuolatinį arba to momento autoritetą. Kitaip sakant, gali laiminti kunigai, na, aišku, ir viskupai, ir popiežius, gali laiminti vienuolino vyresnieji ir vyresnėsos, gali laiminti šeimos tėvai, bendruomenių ar maldos grupių vadovai, taip pat tie, kurie tuo momentu veda maldą, taip pat gali laiminti tuos, už kuriuos meldžiasi. Ne tik gali, bet ir turi. Privalome laiminti. Mes esame palaiminimų žmonės. Patys priėmę viešpatės palaiminimą, jo bendrystę, jo draugystę, mes privalome nešti ją toliau, dalintis ją su visais kitais. Ir tai įpareigoja laiminančių žmonės. Palaiminimas tai nereiškia vien tik tai kryželio kaktoje padarimas ar kryžiaus ženklo padarimas ties kažkuriuo žmogumi. Jeigu tavo širdis tuo momentu nėra pilna dievų ir nesidžiaugia juo kaip didžiausiu savo gyvenimu turtu, tai bus tik išorinis ženklas. Bet iš tikrųjų mes turime turėti tą laiminančią širdį. Nešti gėrį ir nešti dievą visur, kur esame. Visiems, su kuo bendraujame. Ir net tiems, su kuo nebendraujame.
Kaip priimti tą palaiminimą? Ar gali ir negauti jo? Ar gali kažkokia būti kliūtis jo nepriimti?
O čia tikrai yra puikus klausimas, nes iš tikrųjų palaiminimas yra nuostabus veiksmas, kaip ką tik tai kalbėjome. Tai Dievo kvietimas į žmogaus gyvenimą. Tačiau iš šventojo rašto, iš Evangelijos mes žinome tokį atvejį. Visi tikriausiai atsimename sūnaus palaidūno pavyzdį. Mes žinome, kaip sūnus išsireikalavo savo dalies iš tėvo, išėjo ir kuo ta jo dalis pavirto. Maitinimusi prie kiaulių lovio, kartu su gyvulėliais ir gailėšio dėl to, kad paliko tėvo namus. Taigi šis vaikas išėjo be palaiminimo. Pasigrobti savo gyvenimo dalies, taip kaip jisai įsivaizdavo tą gyvenimą. Ir iš tikrųjų, Dievas tokiu atveju laimina ne patį tą gyvenimą, gyvenimą be Dievo, ne Dievo kelyje, laimina grįžimą, sugrįžimą į tėvo namus. Bet jeigu mes pažiūrėsime šiek tiek įdėmiau, tai mes pamatysime, kad antrasis sūnus taip pat to palaiminimo nepriėmė. Jo širdis nesugebėjo pasidžiaugti kartu su tėvu grįžtančiu broliu. Negalėjo pasidžiaugti, kad tėvas jam dovanojo, kad atstatė jo garbę, jo teises, kad atstatė jo dalį savo namuose. Bet širdis buvo užkietinta ir netgi tuo, ką jis pats turėjo draugę su tėvu, ta dalimi jis nesugebėjo pasidžiaugti. Taigi palaiminimas visada matomas yra iš vaisių. Jeigu duoda vaisius, jeigu mūsų gyvenimas keičiasi, vadinasi, palaiminimą priėmėm tinkamai. O tie vaisi mums visiems gerai žinomi iš apaštalo laiško Galatams. Atsiverskime ir pasiskaitykime juos. Čia jums bus namų užduotis.
O kas nėra, sesė Dovydė, palaiminimai? Kokie mitai yra?
Taip, iš tikrųjų, norint suprasti, kas yra palaiminimas, taip pat reikėtų mums pažvelgti į tai, kas yra prigyję jau mūsų visuomenėje ir populiariai paplitę ir kas nėra palaiminimas. Pirmiausia, tai laiminimas neturi nieko bendra su labai populiaria šiuo metu ezoterinė, tai yra, kitaip tariant, iš tikrųjų okultinė praktika. Siųsti geras mintis, gerą energiją, gerus palinkėjimus tiesiog va taip kaip energija. Svarbu labai mums suprasti, kad vedami gero motyvo, geros priežasties, tai yra norėdami gero linkėti ir iš tikrųjų gero kitam žmogui, teisingai pasirinktume priemonės, tai yra būtume sąmoningi krikščionis ir nenuplauktume pasroviui populiarių priemonių sraute. Kaip Margarita ką tik sakė, mes patys iš savęs nelaiminame. Galime įdėti savo širdį, tačiau palaiminime esame tik perdavėjai. Todėl labai svarbu šitų ezoterinių praktikų tiesiog neužsikabinti už jų. Taip pat palaiminimas asmeniui dar nereiškia užtvirtinimo, kad to žmogaus veikla yra teisinga, nes Dievas nelaimina to, kas ne pagal jo valią. Jau esame savo praktikoje susidūrę su ne vienu atveju, kad žmonės kartais daro tokią klaidą, ar siekdami manipuliuoti, ar dėl nesupratimo ir nesamoningumo, kad palaiminimą, pavyzdžiui, iš kunigo priimdami tarsi užtvirtinimą, užantspaudavimą savo įvairiausiai veiklai, bet kokiai veiklai. Ir neretai susidurėme, kad ta veikla iš tikrųjų negali būti Dievo laiminama, nes tai nėra pagal jo planą, tai yra nuodėminga veikla. Todėl saugokimės ir nemanipuliuokim palaiminimu nei savo atžvilgiu, nei kitų žmonių.
Tai galima būtų taip paaiškinti tuo, kad kunigas nėra Dievas, kunigas yra taip pat žmogus kaip ir kiekvienas iš mūsų, nors be abejo pateptas, išrinktas gavęs įvairiausių jo tarnystė reikalingų dovanų ir malonių, tačiau jis tikrai gal su retom išimtim gali išvelgti mūsų tikslus, mūsų ketinimus, mūsų intencijas. Ir nuo to, kaip žmogus savo veiklą ar savo kažkokius planus pristato, priklauso, ar jisai pritarė tam ar ne, ar laimina ar ne. Tačiau Dievas yra aukščiau to viso. Ir palaiminimas tikrai nesiskleidžia į tą veiklą ir į tas sritis, kurios nėra Viešpaties paliestos, kurios nėra jo tiesoje ir jo meilėje.
Margarita, kokia mūsų turėtų būti laikysena priimant tą palaiminimą? Tiesiog kaip išsaugoti tos vaisius, koks mūsų turi būti toks nusiteikimas, kai einam prašyti palaiminimo ar kunigo ar vadovo?
Na, pirmiausiai, tai turi būti suvokimas, kad palaiminimas tai yra, giluminė prasme, tai yra malda. Kaip jau ir sakėm, tai yra Dievo kvietimas į žmogaus gyvenimą. Ir kas yra įdomiausia, kad tą patį palaiminimą aš galiu priimti, galiu nepriimti. Iš tikrųjų, kai aš prieinu prie kunigo ir prašau palaiminti, ir kunigas, pavyzdžiui, padaro kryžiaus ženklelį mano kaktoje, arba aš persižegnuoju tada, kai esu laiminama iš tolo, tai tikrai nereiškia, kad aš palaiminimą priėmiau. Tai yra tik tai gestas. Kitas dalykas, ar mano širdis atliepia tam palaiminimui. Ar jinai tikrai sugeba atsiverti tą akimirką ir priimti Dievą įžengiantį į mano gyvenimą. Dievas trokšte trokšta ateiti į mano gyvenimą. Trokšte trokšta keisti, padėti, būti mano atrama, būti mano ta uola, ant kurios statomas mano gyvenimas, būti mano skydas, būti mano gynėjas, patarėjas. Tačiau dėja, jeigu aš noriu visai kitų dalykų, nieko iš to palaiminimo nebus. Labai dažnai žmonės dėja, kaip jau sesė Dovida sakė, yra linkę prašyti palaiminimo kažkokiai savo veiklai, kažkokiam savo planui. Bet žmogaus planas, žmogaus gyvenimo scenarius nebūtinai yra Dievo mintis man skirta. Ir iš tikrųjų mes dažnai turime savo viziją, savo gyvenimo viziją. Susidarė tam tikrą scenarių ir mums labai reikia, kad tiesiog Dievas uždėtų rezoliuciją. Pasirašytų, kad va taip iš tikrųjų ir bus. Tai tikrai nėra tas nusistatymas, su kurio palaiminimą galime priimti. Nes Dievas trokšta ateiti ir keisti mano gyvenimą. Ir būtent tada, kai aš leidžiuosi keičiamas, kai aš leidžiuosi, kad Dievas keistų mano gyvenimą, štai tada ir vyksta tie stebuklai gyvenime, tie pokyčiai, iš kurių matome, kad iš tiesų palaiminimą aš priėmiau.
Aš prisiminiau čia apaštalo Pauliaus žodžius, kai jis rašė Efeziečiams: garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą, dvasinę palaimą danguje. Iš tiesų Viešpats mus laimina, mes galbūt nematom, ir tas laiminimas yra dieviškas veiksmas. Vat ir katekizme skaičiau, kad tas dieviškas veiksmas duoda gyvybę ir jo šaltinis yra Tėvas. Jo palaiminimas yra drauge ir žodis, ir dovana. Žmogaus lūpose laiminti reiškia šlovinti savo kūrėją ir su dėkingumu jam atsiduoti. Mes visi iš tikrųjų norime būti laimingi. Ir tarp žmonių nėra ne vieno, kuris to netrokštų. O koks iš tiesų yra tas Dievo palaiminimas? Koks jis yra tas jo laiminimas?
Na, iš tikrųjų, Dievas ir yra tas nuolat laiminantis dėl to, kad jis yra Tėvas. Visų pirma, dėl to, kad yra Tėvas, dėl to, kad jisai myli. Myli kiekvieną iš mūsų. Ne kaip minę, ne kaip visą kažkokią bendrą kolektyvą, kažkokią visumą savo kūrinijos, bet kiekvieną atskirai. Ir kiekvieną labai asmeniškai, nes kiekvieną asmeniškai sukūrė, asmeniškai pažįsta, asmeniškai atpirko. Viešpatie, iš tikrųjų dėkojame tau už tą malonę. Ir jisai savo palaiminimu Viešpats patvirtina mus kaip savo vaikus. Tuos, kurie jam labai rūpi, kuriems jis linki didžiausios laimės ir todėl visų pirma atiduoda save. Taigi ten, kur Tėvas, kur yra Tėvo laiminimas, visada yra namai. Ten, kur yra Tėvo namai, ten aš galiu jaustis saugus, saugi. Ten esu patvirtinamas, priimamas, mylimas. Su tėvu vaikas iš tikrųjų visada jaučiasi labai gerai. Labai saugus, labai nepažeidžiamas, drąsus. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, jeigu vaikas savo tėvų pasitikė, atkreipkite dėmesį į tą žodį, pasitikė, tėvų pasitikė. Jis tikrai gali drąsiai praeiti pro bet kokį gatvės mušeiką ir netgi pro visą minę, nes žino, kad tėvas jį visada apgins. Ir jeigu tėvų nepasitikė, tai jam net ir bet koks iš už kampo lojantis šunelis bus didžiausias priešas ir didžiausias pavojus. Ir čia yra mūsų tas didžiausias iššūkis, kiek mes pasitikim laiminančių tėvų. Nereikėtų mums iš tikrųjų tapatinti su savo žemiškais tėvais, ypač jeigu mes patyrėme iš jų kažkada apleidimą, išdavystę, skriaudą. Ir ypač jeigu mūsų gyvenime yra buvę situacijų, kuriuose mūsų tėvai pasirodė esą bejėgiai, bailus, ar mūsų reikalai jiems pasirodė nesvarbus, menkesni už jų pačių rūpešius. Čia aš kalbu ne vien apie tėčius, bet kalbu apie tėvus kaip apie gimdytojus. Nesvarbu, ar tai būtų tikri gimdytojai, kraujo gimdytojai, ar tai būtų tie, kurie mus gal įvaikino, ar mūsų globėjai. Bet kiekvieną kartą, kai Viešpas mus laimina, mes turėtume atsiminti, koks jis yra. Ir visada siekti pažinti jį visą jo esmę, kad jo gelmė iš tikrųjų yra meilė. Kad jis yra tas, kuris yra ištikimasis, galingasis, netgi visagalis, tris kart šventasis. Ir visas jo slėpinys yra meilė. Tada pasitikėjimas auga, tada mes esame drąsūs, tada Dievas iš tikrųjų atsistoja mūsų gyvenime tas, kuris visada yra mūsų pusėje. Kaip gynėjas, kaip palaikytojas, kaip išminties teikėjas, pagalbos teikėjas.
Dievo meilė neturi nieko bendra su pataikavimu ir mūsų norų tenkinimu. Mes kartais kreipiamės į Dievą, prašydami, kad jis palaimintų mūsų kažkokius siekius, norus, troškimus ar veiklą, ar elgesį, ar svajones. Tiesiog norėdami, kad jis tarsi patvirtintų. Ir kaip prieš tai Margarita sakė, iš tikrųjų, tai o ko nori Dievas? O kur jo širdis, ko jo širdis, mylinti širdis, trokštanti man viso ko geriausio? O ko jis iš tikrųjų šitoje situacijoje man nori? Ir ko linki? Ir ką jis iš tikrųjų nori ir laiminti? Taigi kartais mes ieškom, kad pataikautų ir tenkintų mūsų norus. Net jeigu jie atrodo mums geri ir teisingi. Dažnai įsivaizduojam, kad tai tokia tiesiog tarsi holivudinė krikščionybė, parodija krikščionybės, nes norim, kad saugotų mus nuo visokio blogio, nesėkmių, netekčių, nemalonių situacijų ir kad mes per gyvenimą slystume, kaip žmonės sako, tarsi per sviestą, be jokių išbandymų, be sunkumų, be kančios, be iššūkių, be kovos, pergalių. Ir pralaimėjimu.
Tarsi iš tikrųjų norėtume, kad tas palaiminimas mūsų apgaubtų tarsi šarvais. Ir bet kokie gyvenimo sunkumai, bet kokie pavojai, bet kokios bėdos nuo mūsų tiesiog atšoktų kaip žirniai nuo sienos. Tai palaiminimo esmė nėra ta. Palaiminimo esmė yra visai kas kita, kad Dievas būtent į tuos iššūkius, į tas bėdas, į tas kančias, į tas mūsų sunkias situacijas, lygiai taip pat kaip ir į gražias ir nuostabias akimirkas, Dievas ateina tam, kad mūsų sustiprintų, kad mums pagelbėtų, kad patartų, kad suteiktų išminties, drąsos ir kad mes kartu su juo iš šitų išbandymų išeitume nugalėtojais. Ir tai yra daug svarbiau negu išvengti kančios. Daug svarbiau išeiti būtent nugalėtojais, užgrūdintais. Nes Dievas yra nugalėtojas, nes Kristus nugalėjo kančią, nugalėjo nuodėmę, nugalėjo pačią mirtį. Su juo mes esame tikrai nugalėtojai visada ir visur.
Pasiklausykim, ką sako apaštalas Paulius laiške Efeziečiams. Garbė Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimina mus Kristuje, visokeriopą dvasinę palaimą danguje, mūsų išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jokiai vaizdoje, iš meilės palankios savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus, per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais, savo malonės kilnumo šloviai. Jei jis apipylė mus dėl mylimojo, kuriame turime atpirkimą jo krauju, nuodėmių atleidimą, jo malonės gausa. Jis dosniai apdovanojo mus savo malonę su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios slėpinį, kaip jis panorėjo, iš anksto nutarti jame amžių pilnatvė atėjus, kad visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje. Jame esame tapę paveldėtojais, iš anksto paskirti sutvarkimu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad būtume jo didybės šloviai mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje, jame ir jūs išgirdę tieso žodį, savo išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo esate paženklinti pažadėtą šventąją dvasę, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė, jo didybės šloviai. Taigi, Dievas yra mūsų palaiminimas, Kristus yra mūsų palaiminimas. Štai kodėl mes negalėdami jo niekaip pasiekti, gaunam tą malonę, kad jis pats nusileidžia, pats įsikūnija, pats tampa tarp mūsų su mumis. Ir jis dar daugiau trokšta gyvent mumise ir veikt mumise. Štai kur palaiminimo esmė. Dievo troškimas būti mumise ir kad mes atspindėtume tą Dievo meilę, tą Dievo laimę dalintis, Dievo laimę kurti gėrį, kurti broliškumą, nepaisant tų visų dalykų, kurie yra tokie negatyvūs. Ir tik tame ir slypi, būnant su Dievu, būnant pilnais Dievu arba būnant palaimintais, kurti tą taiką, broliškumą, teisingumą, net įveikiant ir palaiminant tą kančią, paverčiant ją palaiminga.
Grįžtant prie tos minties, yra didelis nesusipratimas laikyti tuo, kad palaiminimas apsaugo nuo kryžiaus, apsaugo nuo kančios. Iš tikrųjų, jis suteikia malonę Jėzaus pavyzdžių padaryti savo kryžių, pergalės ir palaiminimo vietą. Tai ne veltui, kadangi liturgiškai dažniausiai išorinis palaiminimo ženklas yra kryžiaus ženklas, tai mums yra nuolatinis priminimas apie meilę nuėjusią iki galo, pasiaukojusią ir nugalėjusią.
Iš tiesų, palaiminimas labai susijęs su kryžiumi ir tai, kaip Margarita ką tik pasakė, kad tai yra pergalės ir palaiminimo vieta. Ne pralaimėjimo ar apleidimo, ne Dievo nusisukimo nuo manęs vieta, bet pergalės. Dar kitai būtų galima pasakyti, kad palaiminimas tai tarsi Dievo mums siunčiama žinia. Nežiūrint, kas su tavimi nutinka, nežiūrint visų nesėkmių, visų tavo pralaimėjimų, visos tavo asmeninės kančios, aš esu su tavimi visame tame, visame kame, kur tu esi, esu su tavimi.
Nes būtent Jėzus ir pamokė. Pats parodė pavyzdį ir savo gyvenimu, kad įlieti gyvybę ir meilę ten, kur yra didžiausia neapykanta, didžiausia baimė ir mirtis. Ir tai tampa įmanoma kiekvienam žmogui su Kristumi. Net ir kančia, net ir negatyva, net ir skausma, nesėkme padaryti palaiminimu. Arba iš tikrųjų pripildyti tos meilės ir gyvybės, įlieti gyvybę ten, kur jos nėra, nekvapo.
Ta prasme, palaiminimas, jis tampa mums didžiuoju iššūkiu tuo, kad jis yra tas didysis bendradarbiavimas su Dievu. Kad Dievas pašaukė iš tikrųjų mus drauge su juo kurti savo gyvenimą, savo laimę, laimę paženklintą amžinybės ženklų. Ne laikina gerovė kažkokia, ne turtus krautis, ne žmogaus akise gerai atrodyti. Bet iš tikrųjų būti būtent tuo Dievo vaiku, kuris kraunasi jau čia savo turtus, dangiškosius turtus.
Palaiminimas tai nėra pasyvus, tai nėra tiesiog tik tai buvimas ir neveiklus, pasyvus buvimas. Palaiminimas yra aktyvus tiek tam, kuris laimina, tiek tam, kuris priima. O mes dažnai esam linkę žiūrėti ir tą požiūrį dažnai turim tokį šiek tiek iškreiptą ir palaužtą, netinkamą, kad palaiminimas yra tiesiog pasyvus buvimas ir priėmimas viso ko gerbuvio ir užanspaudavimo, visko, kas yra gera ir malonu. Deja, taip nėra.
Taip gaunasi kartais paradoksas. Žmogus eina nuo vieno prie kito rinkdamas palaiminimus ir galvoja automatiškai, jis prisikraus krepšį tų palaiminimų ir jis galės paskui atsipūtęs gyventi be jokių pastangų savo pastangų. Nes tos pastangos gyventi su Dievu arba Dieve pagal Dievo valią yra nuolatinės ir neįskiria ne vieno luomo, ne vienos amžiaus grupės, ne vieno žmogaus. Kiek jis bebūtų šventas ar nešventas.
Ir kas yra iš viso nuostabiausia, jeigu mes pasigilinsime į patį palaiminimą, kad tai yra Dievo ateimas į mano gyvenimą ir pasilikimas jame, tai iš tikrųjų, nuo to, kiek aš prašysiu kartu, kad jisai ateitų, nepadaugės to ateimo, jeigu jis ateina pilnai, visas ir visiems laikams. Bet jeigu mes prisiminsime Luko Evangelijoje, 10 skyriuje yra toks momentas aprašomas, kur Jėzus siunčia savo mokinius, siunčia skelbti Evangelijos ir ragina ten, kur jie ateina į namus, linkėti ramybės, nešti ramybę tiems žmonėms, tiems namams. Ir labai įdomią frazę pasako, kad jeigu tuose namuose gyvena ramybės vertas žmogus, ta ramybė pasiliks su juo, jeigu ne, sugrįš atgal. Vadinasi, jeigu mes ateiname į kažkurios namus su palaiminimu, bet tuose namuose nėra kas priimtų tą palaiminimą, vadinasi, ta ramybė ir nebepasiliks, tas palaimės nepasiliks. Šiaip jis normaliai pasilieka su žmogumi, nes Dievas yra ištikimas. Jis visada pasilieka su žmogumi. Tačiau, jeigu mes jo nepriimame, dėja palaiminimas grįžta pas tą laiminantį.
Iš tiesų, visi trokštame tos palaiminimų galios, o priimam ir priimam palaiminimus, bet vis atrodom nelaimingi, liūdni. Kas čia yra su manim blogai ar su tuo laimintoju?
Kristus sako, aš jums palieku ramybę. Ne tokią ramybę duodu, kaip pasaulis duoda, bet duodu savo ramybę. Ta Jėzaus šalom, tai yra sutaikinimas dangaus ir žemės, tai yra nuodėmės panaikinimas, tai yra gyvybės ir džiaugsmo protrūkis. Štai kodėl Jėzus galėjo sakyti, šokiruodamas, pamatęs vargdienius, sako, palaiminti dangaus karalystė su jumis. Net ir verkiantis ir jūs palaiminti.
Ar mes šiais laikais galėtume tuo patikėti?
Tai net ir natūralu, kad gali atrodyti keista, kaip Jėzus gali tokiems žmonėms, kurie dabar kenčia ar priespaudą, ar vargą, ar neteisybę, ar alkį, ar vargą, kaip jis gali išdrįsti sakyti tokius žodžius. Taigi, bet Jėzus sako, kad Dievas yra su kiekvienu iš jūsų. Dievas trokšta būti su kiekvienu iš jūsų. Taip pat palaiminimai, mes matom, kad ir Senajame testamente ir pačiame Naujajame testamente taip pat ateina iš Dievo ir Dievo palaimė, bet ateina taip pat per žmonės ir per įvykius, per visą tai, kas mūsų supa. Ne kažkas automatiškai nusileidžia iš dangaus kažkokią supakuotą dovanėlę, bet labai dažnai per tuos kasdieninius įvykius netikėtą susitikimą, per mūsų tuos pačius šeimos narius, per tuos pačius iššūkius, bet suvokti, kad visa tai, kas atsitinka, yra malonė, yra jo dovana ir kad mes išdrįstume priimti tą tikrovę. Negyventume kažkur iliuzijoje, bet toj tikrovėj visuomet pasiryžę priimti ir išstovėti.
Ir iš tikrųjų būtų labai svarbu pastebėti ne vien tą palaiminimą, kuris daromas kryžiaus ženklu arba kai rankas uždeda mums ant galvos. Tačiau tą Dievo palaiminimą pajusti širdimi, kaip ką tik tai kunigas sakė, kad iš tikrųjų Dievas betarpiškai palaimina, pavyzdžiui, padarius teisingą apsisprendimą, atliekus gailestingumo darbą, parodžius meilę. Iš tikrųjų daugybė būdų, kiekvienas mūsų geras darbas Dievo akise, kiekvienas geras nusiteikimas, kiekvienas meilės aktas, jis niekada nenueina tuščiomis, jis nepradingsta kažkur. Bet Dievas už kiekvieną atlygina palaiminimu. Ir mes tai galime pajusti savo širdyje. Tik mūsų širdys todėl turi būti labai budrios, labai jautrios Viešpaties palaiminimams.
Ir daugelis žmonių skundžiasi, kad jie yra prakeikti. Ta žodžio gale, kuri mūsų sužeidžia, kunigė Kestutė, jūs daug kreipiasi žmonių. Prieš baigiant laidą, ką jūs galėtumėt pasakyti tiem, kurie jaučiasi prakeikti?
Dievas laimina žmonės. Taip gali būti. Kiti žmonės gali keikti, prakeikti, gali sužeisti įvairiais būdais, ar žodžiu, ar savo veiksmu, bet Dievo kurianti ir gydanti meilė, atpirkanti meilė, visuomet yra stipresnė už bet kokį prakeiksmą, už bet kokį negatyvą. Taip pat yra tiesa, kad labai priklauso, kaip mes reaguojame ir kaip mes nusiteikiame. Jeigu mes užsiciklinam, kad va, aš esu jau nelaimelis, aš esu, kaip jaunimas mėgsta sakyti, loseris, ne? Aš nevykęs, gal tą girdėjom iš aplinkinių. Ir žmogus tiesiog priima nusiteikimą tokį, kuris netitinka tiesą, kuris netitinka tikrovę, kuris netitinka mūsų pašaukimą. Mes kiekvienas esame pašaukti būti Dievo vaikais, būti Dievo paveldėtojais. Ir štai kodėl atsigrėžimas ir priėmimas paties Kristaus, paties Dievo savo gyvenime ir priėmimas savęs pačių kaip Dievo sukurtų ir palaimintų vaikų yra svarbesnis ir ryškesnis. Mes turime sutelkti dėmesį būtent į tą paties Dievo žinę, ne į kažkieno ištartą žodį ir kokio nors mūsų priešo ar nepritelio palinkėjimą, bet į Dievo artumą.
Primenu, kad čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo kunigas Kęstutis Rugevičius, Margarita Poluškinienė, sesuo Dovida ir Vilma Karvelienė. Dabar kviečiu pabaigti mūsų laidą malda su Viešpaties palaiminimu.
Tiesiog ten, kur esame, kur bebūtume, ką beveiktume šiuo metu, jei galime, padėkime porai minučių savo veiklą į šoną, jei tai neįmanoma, tai nėra kliūtis, bet kokia veikla nėra kliūtis dabar mums atverti savo širdis Viešpaties artumui ir jo palaiminimams. Viešpatie, tau mes pavedam savo širdis ir visa, kas juose yra. Visa tai, kaip mes išgyvenom ir iki šiol supratom, kas yra palaiminimas ar kas nėra. Kaip mes juos priėmėm ar nepajėgėm priimti. Tau, Viešpatie, mes dabar atveriam ir atiduodam vaisius palaiminimų, kuriuos patyrėme iki šiol ar nepatyrėme. Meldžiam Viešpatie, kad įžengtum ten, kur mūsų supratimas apie palaiminimą yra iškreiptas, kur esame nesąmoningi ar nepakankamai sąmoningi krikščionis, kur plaukiam pasroviui, kur atsiveriam negatyviam supratimui apie save ir apie kitus. Viešpatie, meldžiam, kad ateitum ir švelniai gydytų mūsų širdis sužeistas kitų žmonių nelaiminančių žodžių. Ir meldžiam, Viešpatie, taip pat, kad keistum, gydydamas keistum mūsų širdis, kad galėtume būti aktyvus priimdami tavo palaiminimą. Bet kokį savo pasyvumą mes sudedame į tavo rankas. Ir meldžiam tavo įgalinimo ir padrasinimo. Būti aktyvus, būti tavo bendradarbiai, taip kaip tu ir kvieti. Priimdami palaiminimą ir jį teikdami aplinkui esantiems. Arti ir toli.
Ramybė geros valios žmonėms, skelbia angelų chorai. Ramybė jums, skelbia prisikėlusis Kristus. Tegul mūsų gera valia priima tą Dievo meilę, Dievo gerumą, tą Dievo troškimą būti su mumis, būti mums, kad mes būtume su Juo. Kur bebūtume, kančioje, likoje, neviltį, agonijoj, suspaudime, laisvėje ir nelaisvėje, dėl savęs ar dėl kitų pergyventami. Leiskim tai Dievo ramybei, tai Dievo meiliai, tai gydančiai gailestingumo sroviai pripildyti. Pripildyti mūsų žaizdas, mūsų gyvenimus, mūsų santykius, mūsų tuštumą, mūsų ilgesį, alkį ir troškulį. Ir Viešpatie, padaryk mus panašiais į savo sūnų, kurie tavai valiai, tavai meiliai ištarė taip. Ir te palaimina mūsų visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen. Amen.